Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, jede Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das war nur die Höhe.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark på plass, og mitt navn Eivind Biskorsunde. Sammen så skal vi snakke om blant annet dette. Julian Nagelsmann klar for trenerjobben I Bayern München. Hva betyr det for maktspillet hos storklubben I sør? Det mørke vårdager I Gelsenkirchen. Schalke sikrer nedrykk, og fansen jager spillerne rundt stadion. DFB-sjefen sammenlignet kollega med Hitlers bøddel. Personstriden I forbundet tette seg til mens de venter på at Hansi Flick skal finne kontoret sitt. Hertha Berlin snart klare for kamp igjen. Hovedstadsklubben må spille 5 kampe på 13 dager for å komme I mål. Auf geht's! God dag, Asbjørn Slettemark og Runar Skrøvseth.
God dag.
Hallo igjen.
Hallo igjen. Asbjørn Slettemark, angsten ser jeg jo faktisk gjennom Skype-verktøyet vi bruker for å kommunisere med hverandre her. Altså, nedrykket det står og banker på døra nå I Hertha Berlin.
Ja, det tunge tider. Altså... Nå ligger jo faktisk Hertha Berlin på nedrykksplass, på 17. plass, med 28 poeng. Riktig nok da bare 1 poeng opp til Köln på Kvalik, som har 3 kamper mer spilt. Og da bare 2 poeng opp til Bielefeld på sikker plass, som også har 3 kamper mer spilt. Nei, 3 og 4 poeng opp da, sorry. Så det jo veldig interessante tider. Fordelen at Hertha Berlin har jo alltid sine alltid sine egne hender. Ikke nødvendigvis at det en god ting. Men kort, altså det ikke så mye annet å si om at annet enn at for Hertha Berlin så det noe I ryggen mot veggen. De bør begynne å vinne fotballkamper. Og da heldigvis så har de ganske god anledning til å vinne fotballkamper fremover, for de skal spille veldig mange på veldig kort tid.
Ja, jeg tenkte jeg skulle trøste deg litt, Asbjørn, for jeg regnet jo med at du kom til å være bekymret nå, og mange kamper som står for døren, og nedrykkskamp, og da med karantene, hvordan slår det ut? Man så I fjor hvordan det slo uheldig ut for flere lag. Men man kan bruke Sandhausen som eksempel. De I samme situasjon I Zweite Liga som Hertha Det en small town club, men likevel. De I nedrykkssumpa, havnet I karantene 2 uker hver for seg på hjemmekontor, mens alle andre lag spiller og trener og sånt. Og så kommer de ut av den karantenen, kommer rett fra kjøkkenet, til å slå Hamburg fortjent 2-1 I midtuka, og I helga slo de Hannover 4-2. Mm. Bam, bam, 6 poeng rett etter karantenen og over streken.
Ja, det er virkelig drømmen vi ber på.
Ja, det mulig, Asbjørn, det mulig.
Jeg har et sånt bilde. Oi, nei. Jeg har et sånt bilde inne I hodet av Hertha Berlin som på en måte går rundt med en sånn jå. Altså sånn mann med Jån-look og nå I slutten her, for de skal da spille mot så å si alle som I nedrykksumpa der.
De skal spille mot alle klubbene rundt seg, ja.
Så de kan jo på en måte levere dødsdommen uke etter uke, enten sin egen eller andres da.
Ja, altså, det er jo interessant nå, for de begynner jo da mandag 3. mai klokka 6 mot Mainz, som har vært I stor form I det siste, etter Bo Svensson overtok laget. De slo Bayern München, blant annet. Nå I helga, var vel det. Mm. Det är intressant med Mainz för att nu har de liksom kommit sig upp av sumpor där. Men de har ju framdeles, de har ju alltså då nedrycksmotståndare Hertha igen som jag trots allt tänker är en kamp där allt blir nullstilt. Alltså Mainz kanske en liten favorit, men Hertha kommer kampklar och sulten ut av karantän och ska ta grepp på den kampen förhoppningsvis. Så Mainz har ju då Hertha, de har och Dortmund och Frankfurt igen lite senare. Så då kan ju bli intressant. Ska vi se, ja. 3 maj klockan 6 Mainz Hertha, torsdag 6 maj klockan 6:30 Hertha BSC mot Freiburg. Söndag 9 maj klockan 6 Hertha mot Arminia Bielefeld som är ju nedrykskonkurrent och har en utlånt Arne Meyer från Hertha på mittbanan i stor form. Onsdag 12 maj Schalke 04 mot Hertha klockan 6 och så lördag 15 maj klockan 15:30 Hertha mot FC Köln som blir ju en ja, viktig motståndare i nedrycksstriden. Så det är ju de 5 kamparna som ska spelas då på 13 dagar för det är vecka paus och så är det då lördag 22 maj avslutar borte mot Hoffenheim.
Kul.
Så det är ganska många av de kamparna här som vill bli ja, alltså hur Hertha kan avgöra, alltså klassiska 6-poängskamper. Alltså tar de Mainz och Bielefeld och Köln så är ju massa gjort där.
Ja ja, det är ju alltså de kan ju det ska ju gå mycket galt bank i bordet när ska Kings ut här för att Hertha rycker ner tänker jag då. Det syns ju
alltså jag går ju runt och sån där evig optimist på detta här men jag är inte heller sån alltså jag är inte helt i källaren. Nej. På Herthas situation än och själv om laget strängt att på tabellen är dypt nere i källaren.
Mm. Intressant med Mainz där som du sa för att de kommer ju där till att avgöra vem som spelar Champions League sannolikt. För de ska även möta Wolfsburg. Så de ska möta Wolfsburg, Dortmund och Frankfurt i 3 lagen som kämpar om den alltså om de 2 sista Champions League platsen i slutet. Men ja. Runar, du har ju gått på tap med Bochum. Jag vet inte om du vill snacka om det bara
Jo, da, det, jeg kan det i kombination med at jeg snakker om seieren i helgen også. Det var ja, eller i midtuka var det da. Ja. Vant da borte mot Heidenheim og tapte nå i går kveld, mandag kveld mot Darmstadt, borte i Darmstadt. Veldig, veldig unødvendig. En sånn sjansefattig kamp. Og så tar man en sen ledelse og så snudde Darmstadt på slutten. Det var veldig unødvendig.
Darmstadt har vel slått alle topplagene?
Ja, de har det.
Apparat, de har det. Så de bare slått alle.
Ja. Og Serdar Dursun er nå toppskårer. Han har gått forbi til Rodde.
Yes.
Mm.
Men det har jo ikke så fryktelig mye å si om Bochum dummer seg litt ut en gang i nyhånden, og alle de andre topplagene ryker på den ene smellet, den andre ja. Kiel, klarte bare 1 poeng mot Nürnberg. Greuther Fürth spiller vel mot Sandhausen i kveld?
Ja.
Just helt fel. Hamburg ser ut til å ikke bare rota vekk en sikker førsteplass og direkte oppbruk, men de har også rota vekk en andreplass og sikker oppbruk, og nå ser det ut som de med eleganse klarer å kaste vekk kvalikplassen nå.
Igjen.
Ja, det helt vilt.
Vi får se. Men Bochum har i hvert fall fortsatt alt i egne hender og leder og har luke. Og, så det bør fortsatt gå, men... Ja,
noen, jeg tror det så 11 poäng ner till något som inte är kvalik eller direkt uppryck.
Ja nej, det är 9 poäng ner till kvalik, men har en kamp mer spilt.
Ja, men alltså
alltså till ingenting. Ja nej, nu är väl Kiel är väl 10 poäng bak till nu. Ja. De spilte uavgjort i går, men de Kiel har 3 kamper mindre spilt, så tabellen er veldig rar.
Ja, men det blir så jævlig spennende mot slutten her altså, med nedrykk og opprykk. Det blir, jeg gleder meg helt usannsynlig mye, fordi at det kan, verder nær i der også, men samme det. Nagelsmann til Bayern, det jo den store nyheten denne uka, at Julian Nagelsmann nå har dratt, eller skal dra, fra sitt kjære Red Bull, til Bayern München, Asbjørn. Og hva er liksom status, kontrakt, lengde og sånt?
Nei. Ja, altså, status er at Julian Nagelsmann, som nå er 33 år gammel, han blir 34 år til, til sommeren. Han har landet sin tredje trenerjobb i Bundesliga. Han var, etter å ha gått gradene i Hoffenheim, så var han vel i ett år hovedtrener i Hoffenheim. Og så drog han i 2019, overtok han RB Leipzig, og skulle bygge da til en seriøs titelutfordrer til Bayern München, som han klarte å gjøre det til en titelutfordrer, men han klarte ikke å ta de siste stegene som vippet Bayern München av pinnen. Men nå får han jo muligheten til å bli ordentlig titelkandidat, for nå overtar han da rett og slett Bayern München. Han har fått en kontrakt på 5 års lengde, som er jo en ja, altså det er vel ingen som forventer at noen sitter 5 år i noen Bundesliga-jobber, og kanskje aller minst i Bayern München,
Gunnar? Ja, det er faktisk bare 3 stykker i hele klubbhistorien som har sittet så lenge, som den kontrakten Nagelsmann nå har fått. Den siste var Ottmar Hitzfeldt, fra 98 til 2004. Hmm. Og så var det den legendariske Odo Latek på 70-tallet. Og så var det William Townley. Husker dere han?
Nei, sånn, altså jeg husker ikke han sånn personlig, men altså det er et navn som har dukket opp i noen gamle Bayern München.
Ja, du har lest
funnet, ja. Nei, når du åpner siden av det sånn William Townley, så må du først sånn på litt sånn Indiana Jones-aktig sånn blåse støv av siden før du kan lese hva som står der med sånn gammel gotisk håndskrift.
Det er en sånn engelsk fotballpioner som preget tysk fotball veldig på starten av 1900-tallet. Han kom til Tyskland. Han var trener i Bayern i en sånn cirka 5 års tid fra 1914 til 1921, men så var det en første verdenskrig derimellom og litt forskjellig, men man kan i hvert fall si at han har vært der i 5 år omtrent. Og han vant, han ble ikke tysk mester med Bayern, men han ble tysk mester med Karlsruhe i 1910, tror jeg, første gang, og så vant han med Furt i 1914 og 1926, eller noe sånt. Nei, 36 var det kanskje. Ganske sent, ja. Ja, så
ja, men han har vært det en stund. Jeg må bare rette meg selv på Nagelsmann. Han selvfølgelig, han var vel trener fra 2016 til 2019.
Mm.
Hovedtrener.
To og en halv sesong.
I Hoffenheim, for det var litt sånn fram og tilbake der, for at han fikk vel ikke, han skulle egentlig overta litt tidligere, men så var det noe styr med at DFB eller DFL-ligaen ville ikke la han overta før han måtte bli ferdig med utdanningen sin først.
Ja.
Så det er litt sånn, du må bli ferdig på BI før du får lov til å begynne i Finansdepartementet. Men du kan få en kontorplass, men du kan ikke få ordentlig plass ennå. Nei, så Julian Nagelsmann, altså 33 år, skal overta trenerjobben etter Hansi Flick i Bayern München, 5 år. Han er, ja, som sagt, han er ung, han er yngre enn mange av spillerne på laget. Hva, altså, det er mange ting å ta tak i, men la oss begynne med det, aldersgreier nå. Hva tror dere det har å si for Nagelsmann, Bayern München og den nye situasjonen, at han er så ung som han er i en, hva skal man si, en kultur av store egos med mange år på baken?
Jeg bare tar du ordet, Gunnar.
Ja, jeg vil dele det i to. Når det gjelder det ene er med forholdet til spillerne, og da tror jeg ikke at det blir noe problem. Fordi det blir slått opp når man ser at kaptein Neuer er eldre enn Nagelsmann. Men Nagelsmann har alltid vært, han har alltid vært yngre enn spillerne sine. Og han har hatt noen karakterer og stjerner tidligere også, og hanskes med. Så det, ikke av det kalibre, men likevel, det tror jeg ikke er noe problem, fordi han er faglig veldig, veldig sterk, og man vet at han har innovative og varierte treninger, og er med veldig, sånn veldig detaljrik, veldig taktisk fokusert, så jeg er ganske sikker på at gjennom den kunnskapen og evnen, så vil han få respekten, han vil få den faglige respekten, og dermed den menneskelige respekten han trenger fra spillerne. For det tror jeg.
Altså, jeg tror et par ting spiller inn her, og altså, som du ser, han faglig sterk, han anerkjent for å være faglig sterk, men han også heller ikke noen sånn laptop-trener. Han jo en ex-spiller. Han har jo på en måte vært og snust på toppspill før han måtte ut som skade i sin unge tid i 1860 München. Jeg tror også det teller positivt at han du kan ikke akkurat kalle han lokal, men han kjenner Bayerns kultur. Mm. Han jo en sørlands gutt. Han på en måte, han kommer ikke, han er ikke en outsider. Han jo fra området. Han en av gjengen. Og så hvis jeg skal virkelig sånn gå i detaljer og kanskje sånn overtolke og sånt, men han både en trener som ikke redd for å ta en feide. Han ikke en sånn, han ikke noe sånn konsensussøkende, konfliktsky type. Og i tillegg så han dritsvær. Han jo 1,90. Så det ingen grunn til at hans tilstedeværelse, hverken faglig, mentalt, eller fysisk, eller geografisk, skal være noe problem.
Nei.
Jeg tenker jo at, at dette her kan fort bli et togkrasj, da. Og grunnen til det jo at han har, ikke egentlig, kanskje ikke alder, men de jobbene han har hatt, har jo vært i klubber som har vært så strømlinjeformet, og hvor alt går liksom, blir dyttet i samme retning fra liksom dag en da, Hoffenheim med Dietmar Hopp, og det ingen fans som står i veien, og alt blir lagt til rette for det som trener, det ikke noe store interne maktkamp og sånne ting. Red Bull akkurat det samme, kanskje litt større forhold, men kanskje et enda bedre sånn apparat. Men så kommer han da til Bayern München, og så han har liksom aldri egentlig gjort noe, og så sitter det da en million verdensmestere oppover i liksom kontorene der, og liksom skal det komme en oppkomling der, og man vet ikke om han har, altså nå har jo Uli Høne sagt at ja, det en kjempegod ansettelse, men han må jo si det, han kan ikke si noe annet. Det ikke sikkert at alle ombord heller, Asbjørn.
Nei, for det jo to ting, og du skal vel inn på det som sikkert Runar skulle si som den andre siden av denne saken. Jeg tror ikke garderoben, spillerstallen og alt sånt, det jo en haug med folk som drillet i moderne fotball, og som sikkert synes det kult å ha en fyr som Julian Nagelsmann som trener. Men så, Runar, det jo dette med, på en måte, Sebenerstrasse, Bayern, Brakka, og som Eivind sier, da, altså, du går inn der og du på en måte, altså, til og med vaskepersonellet der er jo Deutscher Meister og verdensmester.
Ja, og det kan jeg også se for meg at det blir problematisk. Det tror jeg. Selv om Nagelsmann som Bayern-fan og Bayern-gutt, og sånn, han kjenner jo til strukturen, han kommer ikke dit som en grønnskåling og bare forventer at at nei, Uli Hønes, han kommer bare til å sitte stille i hjørnet. Han er sikkert forberedt på styr og ståk, men jeg tror det kan bli vanskelig, det kan det. Fordi de gangene der, de jo, som du sier, Eivind, de jo fulle av sånne alfagubber med egne meninger om alt mulig, og
egne radioshow.
Ja, og de skeptiske. Men det vi snakket om forhånd også, da vi snakket om Flick forrige gang, så lurte vi også på hvordan dette blir med, hvem er det som egentlig bestemmer da, denne treneransettelsen nå i denne limboen mellom Rummenigges tid og Kahns tid som sjef der. Og da var det interessant på den pressemeldingen de sendte ut, så ble Oliver Kahn sitert, men ikke Rummenigge. Mm. Så ja, eller, da er det Kahns
det er jo ikke tilfeldig.
Første... Nei, det er ikke tilfeldig. Men det signaliserer selvfølgelig også fremtiden, ikke sant? Han har fått femårskontrakt, og Rummenigge er snart ute, og da er dette Kahns sin greie. Mm. For ellers ville det blitt spekulert i om da, når Kahn da overtar formelt, at da er det plutselig han som skal bestemme, og kanskje han vil ha sin egen trener. Mm.
Men det jo et godt poeng. Jeg leste en overskrift rundt akkurat det der, fordi det sto nå at dette en ny æra. Altså ansettelsen av Nagelsmann en ny æra, og det første gang på en måte siden Uli Hoeneß kom inn som manager på slutten av 70-tallet, at ikke han og Rummenigge bestemmer hvem som trener i Bayern München. Ja. Ja. Og jeg tenker jo at for oss som på en måte, ja, du heier jo på Hertha og Asbjørn, men som på en måte ikke heier på noen av lagene I toppen der, så synes jeg jo en ny æra I Bayern München høres ganske fristende ut egentlig. Jeg begynner å bli litt lei av den der æren som har vært nå.
Ja. Ja, for da vi inne på det som det tre elementer. Det ene det jo spillerstallen og garderoben, og det andre det veggene og ja, Bayernbrakka, Sebenstrasse. Og så har du det rent fotballfaglige, som jeg tror kommer til å bli den største og tydeligste overgangen her. For fotballen som Julian Nagelsmann representerer, og hans taktiske blikk, og hans disponeringer av et fotballmannskap, jo noe veldig annerledes enn hva vi blitt vant til å se fra Bayern München de siste årene, kanskje spesielt under Hansi Flick. Mm. For Julian Nagelsmann står jo for en moderne fotball med veldig stor fleksibilitet I det taktiske, en fleksibilitet som tilpasser seg motstanden. Den tydeligste eksempelen på dette jo da de spilte mot Manchester United og egentlig trengte å være veldig offensiv, for de trengte å score mange mål, men stille opp egentlig uten spiss. Og som de ville også ha gjort flere ganger tidligere I Champions League her, for at de skal liksom være slags som flo og fjære som møter motstanderen og straffer motstanderen der som den gjør feil, og da gjorde jo da Manchester United I det tilfellet, for de la seg alt for langt bakpå og så straffa Nagelsmann det. Sånn opererer jo ikke Bayern München sånn som vi kjenner de. Bayern München sånn som vi kjenner de jo en haj som går på stranden og driter I om det 14 år gamle jenter som bader der, eller om det tjukke menn som plasker rundt og sånt. Den spiser jo alt. Så jeg har en følelse av at da blir den store sånn faglige... altså den fotballfaglige både endringen og utfordringen ikke helt sikker på om det kompatibel. For jeg ønsker meg, ser dere rekke opp hendene begge, bare si en ting, for at dette jo en type taktikk som, og en fotballfilosofi som Nagelsmann, sånn riktig fortjent har blitt hyllet for, men man har jo sett gang på gang at bak alle disse riktige avgjørelsene har tatt, og de smarte, innovative treningsmetoder og sånne ting, så gjør han gjort ganske masse naive feil opp gjennom karrieren sin så langt, og så veldig, veldig spent på hvordan det har utviklet seg.
Han har vunnet null. Null ting har han vunnet. Men det du sa om taktikk og sånn, så jo dette et steg tilbake igjen til Pep Guardiola, tenker jeg da.
Ja.
Fordi at...
ja, det det jo, åpenbart.
Og det var jo liksom der med Jo Hankes, så vant de jo alt mulig. Og så kom Pep inn og skulle gjøre ting annerledes, og til og med Pep Guardiola, som jo liksom anerkjent som den store innovatoren I liksom moderne fotball nå, han fikk jo også motstand, særlig blant fansen og sånt, for det var kjedelig fotball. Og de vant ikke Champions League, og det ble liksom der, kjedelig med han. Og den liksom, den ballasten Pep Guardiola kom til, og den støtten han hadde på kontoren der oppe, I Sebenstrasse, og likevel så var ikke jobben lett for han. Her skal du komme inn som 33-åring med et system som avansert, som du sa, Asbjørn, men som også I veldig stor grad har bestått av rullering. Altså han rullerer på spillere I ett forbannet kjør. Altså det bytting av spillere. Sørloth skåret jo to mål mot Werder Bremen, og så var det to kampet han spilte neste gang. Du gjør ikke det med Lewandowski, for å si det sånn. Og du husker hva som skjedde med Niko Kovac når han prøvde å rullere. Da fikk han jo sparken. Altså, det var jo sånn der... da bare snudde spilleren seg I garderoben og bare sa, dette gidder vi ikke, liksom. Vi gidder ikke å rullere.
Nei, de snudde seg, tok opp mobilen og ringte til Bildt.
Ja. Altså, Lewandowski sitert på en ting om Nagelsmann nå. Det Nagelsmann sine lag alltid bedre enn summen av enkeltspillerne.
Ja. Det jo en fin ting.
Da blir Bayern ganske gode.
en siste ting. Jeg I utgangspunktet positiv til Nagelsmann, for jeg tenker at det helt riktig at han får prøve seg I den rollen, og nå han blitt hauset opp som den nye vidunder mirakelgutten i tysk fotball og tysk fotballs fremtid og så videre, at han får prøve seg på Bayern München jo bare på tide. En annen ting, men jeg må bare legge til en ting som skeptisk til. Han en trener som ikke alltid takler motgang. Han blir fort litt sånn sur, det der litt sånn eksplosive sinne hans, og den der tydeligheten hans kan også gi utfall i at han blir grinet når han blir kritisert.
Det passer jo perfekt, kommer...
Ja, jo. Ja. Jo, altså på kontorene, men i trenerrollen til Bayern, vet ikke om det den riktige egenskapen. Da kan du se altså, bare som Hansi Flick, men altså Hansi Flick ganske sånn, det har kledd Bayern München de siste 18 månedene å ha en relativt lugn fyr som men, Hansi Flick som trener.
Bayern har jo et dårligere lag når de får Nagelsmann, synes jeg. Altså, de må jo heller ikke glemme det. Altså, de mister David Alaba, Jerome Boateng går ut, og Javi Martinez skal pensjonere selv om han får ikke ny kontrakt. Ikke snakke om noen nye spillere inn, bortsett fra Upamecano, som ikke, i hvert fall i mine øyne, like god som Alaba, kanskje like god som Boateng, da. Men han får jo et, på en måte dårligere mannskap å jobbe med. Og så tenker jeg jo at, herre min hatt, altså, Hansi Flick hadde vunnet flere titler enn han har tapt kampe, sannsynligvis, hvis han holder det gående ut de siste ukene her nå. Altså. Det er jo det beste laget som Bayern München noensinne har hatt, det de hadde i fjor. Og på en måte har greid å ridde bølgen ut denne sesongen også, selv med mye stridigheter. Sånn. Han har jo gjort en helt vild jobb. Mm. Så det er jo noen enorme sko å fylle, da.
Ja, taper de to kamper i høst, så...
ja, han går fra... Han går fra liksom å... Han går fra lokalpolitikken til å mekle Israel-Palestina-konflikten her nå.
Han går fra å spille Ludo med barna til å gå i bokseringen med Mike Tyson.
Ja. Det blir gøy.
Det blir bra. Men et kjapt spørsmål på slutten her. Tror dere at Red Bull-epoken, altså det laget som Nagelsmann har hatt, jo også litt det samme som Flick, fordi at han gjorde det jo veldig bra, kom til semifinalen i fjor, de har ligget i toppen av Bundesliga hvert år, semifinalen i Champions League. Nå mister de spillere, de mister Nagelsmann, Red Bull ferdig, altså de, på toppnivå nå?
Og de mister sportsjef Krøsje.
Ja. Altså, og de mister Rangnick i fjor, de mister Timo Werner i fjor, altså det litt sånn flukt.
Ja, men er det ikke det de er ikke det som en del av konseptet da?
Jo. Det forretningsmodellen da.
Ja.
At alle skal
flykte. Nå får de jo, de får vel et par hundre mil, 25 millioner euro for Nagelsmann. Mm. Pluss da så jeg, det en liten detalj her, at en nettkonto, Mia San Mia, som en troverdig konto, de meldte at Hansi Flick skal jo da til det eller så til trenerjobben for landslaget. Mm. Og for at da skal Bayern München bli kompensert for det, med at Bayern München skal spille mot det tyske landslaget og inntektene fra den kampen og da skal på veldedig vis tilfalle klubbkassen til Bayern München.
Herregud.
Kanskje de bare gir liksom den der kodebrikken til bankkontoen til tysk fotball, kanskje de bare gi den til Sebnerstrasse. Bare gjør det dere vil, dere er ikke så nøye.
Men hva tror du, Eivind, du stilte jo spørsmål, hva tror du om denne RB-epoken over gjennom alle disse, mer om at Nagelsmann, Krøsje, Upamecano med flere forsvinner samtidig?
Nej, men jag tror ju att det är lite tajt att säga, men den generationen här är ju färdig. Och det är ju tre spelare till som är på utgående kontrakt från nästa sommar. Det är Sabitzer och Forsberg och Halstenberg. Det är två bärbjälke till eller tre bärbjälke. Så alltså de kom är ganska säker på att eller är säker på att Leipzig kommer inte att vara topp 2 i Bundesliga nästa år, helt säkert. Alltså det är för stora tap de lider nu. Och så är det ju lite sån jeg synes jo at det var litt mer trøkk og litt mer sånn sexy rundt hele Red Bull-fotballsatsingen for noen år siden. Jeg synes det akkurat som det har dabbet av litt. Altså, den, hva skal jeg si, den der storyen eller på en måte det jassingen rundt Red Bull, det var liksom mer i vind. Det kan godt være at det liksom på vei ut. Jeg synes ikke det skjer noe. Jeg synes ikke liksom, ja. Så jeg i tvil om at Leipzig, kan vi si det, de neste 4-5 årene kommer til å komme opp og blande seg med Bayern og Dortmund. Det tror jeg ikke de gjør. Sånn.
Nei, håper du har rett.
Ja. Så nei, det blir spennende. Men det er tunge tap da, de har lidd.
Men angående epoke, det er jo en annen epoke som teknisk sett øver nå.
Schalke.
Jeps.
Schalke er nede i andre Bundesliga, rykket ned etter tap mot Bielefeld i midtuka forrige uke, og dette skjedde vel samme da som vi spilte inn vår forrige episode, som jeg ikke snakket om det.
Nei.
Nei. Men Schalke er nå da altså teknisk sett ute av Bundesliga og rykker ned til Zweite Bundesliga.
Etter 30 år.
Etter 30 år. Altså laget som riktig nok aldri har vunnet selve Bundesliga, men har vært tyskmesteren haug med ganger, har vært nummer to i Bundesliga 8 ganger, vant Europacup tilbake på slutten av 90-tallet, var en gjenganger i Champions League gjennom 2000- og 2010-tallet, går nå ut av Bundesliga, Gelsenkirchens stolthet forsvinner, som jo rett og slett bare veldig trist at det skjer, altså at det skjer på den måten, men i det hele tatt også at den store, stolte klubben som kanskje mer enn noen andre holder som de klassiske arbeiderklasse idealen i hevd, at den seiler ned en divisjon, og det er fort gjort å tenke at den jobben for å komme tilbake i Bundesliga, at den blir veldig tung og hard og lang for Schalke.
Den kan bli tung og hard og lang. Men det var jo noen der etter den nederlaget mot Bielefeld som ikke helt greide å skille på følelsene sine, som hadde litt problem med å tolke sitt indre sjelsliv. For de var trist og leise. Mye fans som samlet seg utenfor stadion, veldig trist og leise, men så ble de jo veldig sintere under. Altså, ja, de greide ikke helt, og det ble noe mixing i feelings der.
Det ble blandede følelser, ja. Så da var det noen som ventet på bussen da de kom hjem fra Bielefeld. Og da var det sånn at de skulle snakke med spillerne, og klubben ordnet også sånn at det skulle de få lov til, så klubben tvang da spillerne til å la seg kjefte på fansen. Dette er jo sånn man kjenner fra Tyskland, fra tribunen, at det må man bare gjøre, og på bort taper man bortekamp, så du må bort til hjørnet og bare motta masse kjeft.
Det er jo en liten avstand fra, altså du kjører lagbussen inn til stadion eller til treningsområdet, og så er det jo da noen meter å gå til Lamborghiniene og Ferrariene dine og de andre luksusbilerne, og det var i området mellom her at dette møtet da skulle skje.
Og det eskalerte, og det gikk rett og slett, noen fans gikk rett og slett til angrep på spillerne. Og det er blitt filmet fra en viss avstand, dette her, og det så ikke noe særlig bra ut. De ble rett og slett jaget, og ble utdelt slag, spark, noen skal ha fått lettere skader, og flere skal ha vært veldig redde, altså virkelig fryktet for liv og helse av spillerne. Og klubben har sagt i ettertid også at nå er det... Ja, de følger opp alle spillerne etter den episoden, og at de som, hvis noen spillere selv føler at de ikke vil spille igjen de siste kampene, så skal de få slippe det. Mm-hmm. Så dette satte en støkk i dem, altså.
Ja, så klubben var jo ganske tydelig dagen etterpå i en pressemelding. De sa at de har forståelse for følelser, de har forståelse for vot, altså sinne, men at det er blitt trakket over noen grenser som ikke er forhandelbare av fans. Og det er jo helt åpenbart. Altså, bildene viser jo at folk blir sett... I Donald Duck ville en sagt at de ble kjeppjaget.
Ja,
det er jo bildet av det.
Stadion. Men, så det er jo både etterforskning, både fra klubb og fra politiet, tror jeg har skjønt, om hva som har skjedd.
Jeg tenker jo sånn... Ja, jeg tenker når du ser de bildene og man hører om det sinne som har vært, da, så stemmer det jo godt overens med det bildet i hvert fall jeg har av Gelsenkirchen som fotballby. Da. Altså, at det er ganske knallhardt sånn, generelt. Altså, det er en hard by, det har vi jo vært innom før, at det er fattigdom og det er nesten nød, liksom, og det de har hatt er det jævla fotballaget. Og nå det godt også, liksom at det så mange ting som bare presser seg inn I den der I det hodet til de fansen da. Så,
ja, og så det, og de har ikke fått utløp for det uke for uke. De får ikke utløp for det på tribunen, ikke sant? Og,
Nei. Så det mye
som skal ut.
Ja, skal ikke undervurdere det som trykkokerfaktorer. Da skal vi komme litt tilbake til senere når vi skal snakke om Martin Hinteregger. Men må jo si da at jeg kjenner blir sånn oppriktig lei meg på vegne av Schalke, byen og Bundesliga og tysk fotball generelt at de kongeblå fra Gelsenkirchen ikke lenger blir å se i toppdivisjonen.
Ja, samme her. Selv om det en naboklubb her, og for de som vokst opp her, mine medfans, så det klart, det skadefryden som helt opplagt klart dominerende. Men jeg synes også det litt sånn, vi har hatt så mye gøy med Schalkes misere på podcastene, fordi de har jo gjort så mye dumt i lang tid nå. Så det har vært mest gøy, på en måte. Men så det også trist. Den dagen etter, morgenen etter at dette nedrykket var et faktum, så kjørte jeg bil, og da hadde jeg på radio I bilen. Og da hadde lokalradioene sånne reportasjer fra Gelsenkirchen, og snakket med folk på gata, og beskrev liksom stemningen, og... Ja, da ble jeg virkelig vemodig faktisk, for det er alvor. Mm.
Det som ikke var så vemodig var jo de som da fant ut at dette var en fin anledning til å feire med litt fyrverkeri over ro.
Ja,
det var litt gøy egentlig. For akkurat ved kampen så eksploderte jo himmelen I en sånn vakkert fargerikt, lystig, jovialt fyrverkeri. Og da var Borussia Dortmund-fans.
Ja, de hadde spredt seg rundt, Gelsenkirchen spredt seg rundt, og så kampen slutt, og så fykle fyrverkeri opp I lufta og feirer.
Det var veldig triste bilder av Gerard Asamoah.
Ja, Schalke-legenden.
Mm.
Han ble intervjuet på Sky etter kampen I Bielefeld. Han en del av støtteapparatet, og jeg hadde gråten I halsen, og ja... Han sa den spilleren som han var så kritisk mot laget så den som sier at man har gitt alt når man står med 13 poeng og suverent nedrykk den skal få med meg å gjøre så skikkelig klump I halsen og våte øyne og det var sterkt
Det altså Ibisevic, og nå skal vi videre til noe som, jeg vet ikke om det trist eller gøy, men Fritz Keller, som da president I DFB, som vi har vært innom før, vi var jo veldig fornøyd med Fritz Keller, Runa, når han dukket opp, fordi at han var en litt annerledes fotballleder.
Ja, jeg må ta på meg hovedansvaret for å ha skrytt av han og uttrykt optimisme da han ble DFB-sjef, fordi han jobbet veldig lenge I Freiburg, og Freiburg jo en klubb vi har et veldig godt inntrykk av. Og han har vært en veldig viktig del av det Freiburg-miljøet og oppbyggingen av den klubben, og så han selvfølgelig også en gammel hvit mann med makt og innflytelse, og han har vingård og viktige kontakter. Selvfølgelig sånn som alle sånne har, som får sånne posisjoner I Tyskland. Men også virker som en sånn sympatisk type og har vært veldig opptatt av breddefotballens, amatørfotballens kår, for det en del av forbundsarbeidet selvfølgelig. Så, ja, men det det endte opp med, også under han, det bare personstrid og skittentøysvask I offentligheten og bare det samme gamle.
Han har jo nå valgt å hva skal man kalle det, altså bruke et språk og måte å omtale sine nære medarbeidere på, som kanskje i hvert fall ikke burde komme ut i offentligheten, men som har kommet ut. Og det han har sagt, altså den tøffe tonen som da brukt på et styremøte, altså at han har kalt sin vicepresident, Rainer Koch, som jobber, han, altså, han dommer egentlig i rettsvesen ja. I Bayern, han Rainer Koch, så det har litt med saken å gjøre. Men han har kalt han for Roland Freisler. Og Roland Freisler liksom, ja, jeg vet ikke hvem det men når jeg leste meg opp på hvem han var, så det altså, om han ikke var liksom fysisk bøddelen til Hitler, så var han mannen som sto for dødsdommen. Så han hadde da dømt 2600 mennesker til døde under Hitler sitt styre, og han var også involvert i Wannsee-konferansen der Holocaust ble planlagt. Så sjefen i DFB mener da at nestsjefen i DFB Hitlers bøddelrunner.
Ja, tonen i debatten. Og så hadde han prøvd seg på etter dette, så hadde Keller prøvd seg på at mente Freis, eller det var vel mens dette skjedde, mens han i det møtet, det opphetede møtet, hvor Keller sa Freisler til Rainer Koch, så sa Koch, hva behager? Og da mente Keller, ja, nei, jeg har en bekjent som også heter Freisler. Jeg kjenner en annen som heter Hitler, så jeg mener hva han jeg mente.
Ja. Oh, ja, nei, du, jeg har ikke, jeg glemte notatene mine, for hunden spiste notatene mine en gang. Å, ja.
Så etter dette sa ja, du at det kom ut, og det var jo stor bestyrtelse. Og så sa Keller at ja, det var, jeg skulle aldri sagt det, det var dumt. Det var dumt å si over kanten og sånn. Men jeg har unnskyldt meg skriftlig og muntlig overfor Rainer Koch, og det har han i sin storsinnethet akseptert. Mm-hmm. Og så kom Koch ut, nei, jeg har ikke akseptert noen unnskyldning.
Ja. Jeg har unnskyldt meg overfor Roland Freisler, som han sa, neida.
Det er jo som om hvordan skal jeg sammenligne i Norge, altså for kvissling ikke helt riktig, men det er jo som å sitte som jeg har suttet i NFF i noen møter og en eller annen representant for Nord-Trøndelag har suttet der og sagt noe, og så hadde jo da en NFF-sjef, Henry Rinnan i hjørnet, ta oss og ro deg litt ned da. Ja.
Nei, det er jo vanskelig å få godt debattklima, tenker jeg, hvis man legger seg på den linja der.
Ja.
Men
egentlig er det Keller og generalsekretær Curtius som egentlig har vært lenge disse hovedfiendene i disse personstridene. Men så er det plutselig...
Men Curtius er Hitler da, sannsynligvis.
Ja, sannsynligvis.
Men hva Wannsee-konferansen altså, det ble understreket i de artiklene jeg leste at det var liksom nesten like ille å ha vært på den konferansen som å ha dømt 2600 mennesker til døde.
Ja, altså Wannsee-konferansen er veldig interessant, for den blir ofte omtalt som et slags møte der Holocaust ble avtalt. Men det som er interessant med Wannsee-konferansen er vel, og den var vel, skal vi se, det 20. januar 1942, så møttes en haug med stort sett byråkrater, sånn sjefen for togbanen og sånne ting. Pluss et par veldig sånn i ettertid profilerte, den siste Heydrich var vel der, blant annet. Men det var ingen av liksom ordentlig nazitoppene. Det var mest liksom topper innenfor byråkratiet, og ikke minst da det juridiske systemet som da denne Freisler er representant for. Interessant nok faktisk, og definisjonen av mord som fremdeles står i den tyske grunnloven, det jo skrevet av Freisler.
Oi.
Så han har på en måte, han har en innflytelse i dag, yes. Sånn sett juridisk. Altså, mens denne Wannsee-konferansen varte vel i litt under 90 minutter, og da gikk den gjennom en del av sånn logistikken og de juridiske tingene som skulle legges til rette, rett og slett for at den skulle kunne transportere så masse folk som overhovedet mulig østover til konsentrasjonskamper. Mens ord som måtte, ja, altså, holocaust eller den endelige løsning, sånne ting, altså, sånne ord ble ikke nevnt. Det var rent sånn logistikk og praktisk møte. Men jeg anbefaler på det varmeste, eller kaldeste, alt etter sånn, å besøke Vannsee-konferansen, for selve huset, det jo et museum der du får all informasjonen du trenger, der du går gjennom liksom, kronologien og deltakerne på Vannsee-konferansen. Det kan lett kombineres med et besøk til for eksempel Babelsberg, Carl Liebknecht stadion, som ligger 6-7-8 kilometer unna. Faktisk, du kan, hvis du har lyst på et par timer skogstur, så kan du gå tur gjennom skogen fra Vannsee-konferansen til Carl Liebknecht stadion etterpå. Du tar toget sørover ut av Berlin, og så hopper du av på Vannsee-stasjon, som også et fantastisk strandbad, for det Vannsee jo en innsjø som ligger der. På ene siden så har du et sånt gammelt 20-30-talls strandbad med sånn hus og svær strand og sånne gamle sånn strandhytte som du kan leie. Og så på andre siden ligger da Vannsee-konferansehuset. En fin liten gåtur. Tror det også, hvis du som meg veldig begrepet for Jason Bourne, så det noe locations for Jason Bourne-filming også i området der, så kan du se på. Og så går det an å gå da til for eksempel, eller ta bare den banen videre fra Vannsee til Babelsberg. I området der så kan du også ta en slottstur til Potsdam. Du kan besøke Babelsberg, som jo filmstudio, det jo Tysklands Hollywood. Det blant annet store deler av Babylon Berlin er spilt inn, og handlingen også jo lagt til Babelsberg. Da. Så det når vi kan reise igjen, og en har anledning til å ta for eksempel en vårveke i Berlin og ta en dagstur til området der. Mm. Det definitivt verdt turen, både sånn sportslig og historisk, og sightseeing og alt mulig.
Jeg blir med. Du har ikke vært venn i De Tråten Håsene, en låt som heter Vannsee?
Jo, de har en sang som heter Vannsee, som helt fabelaktig, en sånn sommerlåt, der de synger om at de lander på Tegel, og det første det at de, for Tegel på nordsiden av byen, nordvestsiden, at det første det at de tar bare toget rett igjennom Berlin og drar til Vannsee, og for da det jo da på den strandbadsiden da, som veldig vanlig å gå tur og grille og bo i telt og kose seg da. Og det liksom, det De Toten Håsens store hyllest til en sommerdag i Berlin.
Åh, ja, vi kan reise med de da, inntil videre. Det jo fint.
Kjempeide.
Men han, vår mann, en annen av våre menn, Martin Hinteregger, dette et punkt på programmet som jeg ikke vet noen ting om, så dette gleder jeg meg til å høre om. Jeg vet ikke hvem som har skrevet inn det. Men Martin Hinteregger hooligan? Spørsmålstegn.
Ja, det selvfølgelig jeg som har skrevet inn. Nei, det et intervju som Martin Hinteregger gjorde etter Eintracht Frankfurt spilte borte mot Bayer Leverkusen forrige helg. Mm. Og dette intervjuet jo da, jeg tror det ble gjort på lokal-TV, men så har det blitt, på en måte de sendte det ikke etterpå, de la det ikke ut på nett, for de fant ut, de syntes det var litt for kontroversielt og litt sånt, men det har jo selvfølgelig kommet ut på nett, og Bildt har kjørt masse sak på det og sånt. For det som skjedde var jo at Eintracht Frankfurt-fans drog vel og sto utenfor stadion, hang ut litt, det ble litt noe kluss med Bayer Leverkusen-fans, og det var noe, ja, trefninger litt.
Men var det ikke en sånn avtalt hooligan-slåsskamp?
Det er da mange sier, men så er ikke det helt sikkert hva som egentlig skjedde, for det var jo da, men så har det liksom kommet, for det var en gjeng med fans der som skulle støtte lagene sine og holde avstand og skulle følge smitteregler og så videre, men så har det samtidig også kommet en trefning, og der er det jo da, har vel da Martin Hinteregger vært i den forståelse at dette har vært en sånn avtalt, jeg tror det 8-mot-8 kamp eller et eller annet, og sånn 30 sekunder 8-mot-8, 120 sekunder 8-mot-8, og så slåss en, og så kårer en vinner. Litt sånn, ja, ordentlig sånn som du arrangerer.
Dritt og halbseit.
Ja, en god gammeldags dritt og halbseit. Og så blir han spurt om dette, og så henter jeg litt sånn, han blåser litt av det, og bare sier, ja, men det er jo ikke noe, altså, sånn som jeg skjønte, dette er jo avtalt på forhånd, og hvis begge parter har lyst til dette, så må de få lov til det, Og så sier han, og skal vi se, skal vi finne det sitatet hans. Der, ja. Ist ja nix schlimmes. altså, i praksis, null stress.
Ja, og med spillere, folk gjør som de vil. Så.
ja, ja, la det folk styre på. Og med spillere blir alltid spurt om det. Nei, nei. Og så ser du, når han svarer på det, ser intervjuet, så er han litt sånn, han, litt sånn, han sier jo at han ikke bryr seg, men samtidig synes han det litt gøy.
Ja.
Og han har jo tidligere også vist at han har noen slags bond til kjøpt, brukt noe t-skjort, eller hoodie, var det vel, for det Brigade Nassau, som er jo en så kjent huligan-orientert gjeng, som er glad i å slåss fra Eintracht Frankfurt-fans.
Og han har også nære bond til, sånn, til ultrane. Altså som ikke slåss da.
Ja, så han, så det som er greia, dette har skapt veldig masse oppstyr i Tyskland, blant annet i fanmiljø, blant annet fra ultras, som mener at det viktig å sette en skillelinje mellom ultras og den, kan jeg si, fredelige feiringen, entusiastisk feiringen av fotball, og det som er slåssing i skogen, som er avtatt slåssing i skogen, som er en gjeng fra Halle som drar til Polen for å slåss avtalt mot Legia Warszawa-fans, eller det er masse svenske klubber og danske klubber som holder på med dette her. Han tåkelegger jo litt denne skillelinjen mellom hooligans og ultras.
Ja.
Og det er interessant, for at den skillelinjen også er politisk ganske tydelig. Mm. Altså, ja. Det er veldig få hooligans i Tyskland, hooligans-grupperingen som ikke har en fot godt trøkt ned i høyre ekstreme hjørner, samtidig som ultrasbevegelsen, noen kaller seg kanskje apolitiske, men stort sett så beveger jo de seg utover på venstre side også. Så hvis du ser de samme Instagram-kontoene, så hyller Martin Hinteregger, eller synes dette kjempegøy, det er jo de samme kontoene som bare hashtagger alt med scheiss St. Pauli og anti-antifa og så videre da.
Ja, ja. Roland Freisler.
Content til Roland Freisler. Men Martin Hinteregger nå begynner jo å bli den, altså vi snakket om Max Kruse sist, at han er en herlig type og liksom har en fot i forskjellige verden og liksom greier det bra, men Martin Hinteregger overgår jo faktisk jo nå Max Kruse, tenker jeg. Helikopterpilot i det ene øyeblikket. Topp fotballspiller i det andre, hooligan i det tredje. Og så har han jo også i sin tid, altså det var det, jeg tror det var en av de første gangene jeg hørte liksom, eller la merke til Martin Hinteregger, var jo at han nekta jo å gå til RB Leipzig.
Ja.
Han fikk jo tilbud om det.
Ja.
Han ville ikke gå til RB Leipzig, for de ødela fotballen, mente han. Og alle bare, yes! Og så var det bare sånn, skulle han liksom utdype? Ja, for de har jo, det betyr jo bare at RB Salzburg ikke er hovedklubben til Red Bull lenger. Det var derfor han var misfornøyd med Leipzig.
Åja. Ja, for det er jo det som er greit med Martin Hinteregger. Når jeg leser dette med han, altså hans uttalelse om dette, så er det litt sånn, det er litt sånn skyter fra hoft, og det er ikke, altså det er ikke sånn dypt filosofisk for han, at han mener at hooligan skal få lov til å slåss i skogen, for det er et uttrykk for, mot et avtalt uttrykk for giftig maskulinitet som hvem som skal få lov til i skogen, og at da kan gjøre at de blir bedre mennesker, virkelig. Det er ikke noe sånt, det er bare liksom, kjør du på da.
Ja, Håvard Nilsen sa det jo best. Han er glad i lovfest.
Ja, vi husker jo bildene av han da han måtte støttes i syden også.
Ja.
Mm. Mm. Han, ja, da hadde det ikke vært masse bruk for han i en 8-mot-8 i skogen. Nei,
vi må ikke glemme det at han drakk seg ut av en kontrakt i Bundesliga, rett og slett. Fra Augsburg.
Ja.
Ja,
så det er planlagt utrykk. Men bare avslutte dette om Hinteregger. Jeg må si, altså jeg er litt sånn delt på, for på ene side ser du at han, de tingene han lefler med Martin Hinteregger, for jeg følger ganske, prøver å følge litt med på denne her slåss i skogen-scenen, og bare for å ha litt sånn oversikt på det. Og det er jævla masse ukult, usympatisk og farlig i den scenen der. Spesielt den her det som før var litt sånn lefling med høyre ekstremisme, men som nå er åpenbart sånn hyllestad, da, som jeg synes er veldig ukult. Samtidig så er det noe i meg som liker at Martin Hinteregger ikke bryr seg om å si de rette tingene hele tiden. Han sier ting som er litt sånn åpenbart umoralsk og feil. Altså han lar seg ikke binde av liksom forventninger til at på den ene siden at forventninger kanskje fra klubber at fotballspillerne skal være glatte og polerte, eller forventninger fra fans om at de på en måte, politiske fotballspillerne i anførselstegn, at de skal mene de riktige tingene. Mm. Han ikke redd for å si ting som åpenbart, liksom. Ikke helt... Altså, Rubiks kube går ikke helt opp her da, når han sagt det. og da det et eller annet med det som jeg synes er forfrisket da, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig med.
Ja.
Mm. Du, vi tar en liten narspilsite da.
I narspilsite betrykk 3.
Da vi snart med veis ende i dette herlige lille programmet som heter Dritte Halbsite. Må jo nevne det at vi har en Patreon-konto hvor, eller patreon.com/drittehalbsite hvor du kan støtte arbeidet vårt med denne podcasten, hvor det kom litt nyhetsbrev, litt filmanmeldelse, bokanmeldelse, litt av hvert. Og samtidig så holder du oss flytende, så det setter vi veldig pris på alle som støtter oss der. Og så har vi Twitter og Facebook og Instagram som oppdateres, egentlig støtter stadig, vil jeg si.
Og så må vi altså si, det var en, for nå var det en sak i Aftenposten her om at en del flere og flere podcaster skal bli betalingstjeneste. Mm. Og der må vi jo understreke at ja, vi har Patreon og utrolig takknemlig for de som har lyst til å bidra der, men, det, men vi kommer ikke til å gå bak noen betalingsmur. Altså de som,
nei.
De som vil få høre gratis, det er helt klart.
Ja, nei, for det er jo litt av poenget her også. Vi bruker jo en del tid på podcasten, og nettopp altså da at vi får inn noen kroner på Patreon-kontoen, gjør jo at for oss er det liksom ikke en tanke engang å legge episoderne og hovedinnholdet vårt bak noen betalingsmur. Det skal jo være tilgjengelig for alle hele tiden. Men når vi da får inn litt på Patreon, så gjør det mye lettere for oss å sette av en arbeidsdag, halvannen i løpet av veko til å lage de episoderne. Så vi må se det, altså, jeg vet vi gjentar det ofte her, men altså, vi virkelig ordentlig takknemlige for alle som bidrar der. Mm. Og så kjører vi på, som jeg sier da, jeg ordentlig takknemlig for Eivind Biskersunde sine mandagsoppdateringer som kommer til Patreon-abonnenter, som går ut som nyhetsbrev, som har blitt en ny favoritt. Jeg som sender det ut og redigerer det og sånt. Jeg sitter liksom hver mandagsmorgen og gleder meg til Eivind har hamret ut sine faste 5 synspunkter på ting som har skjedd i helgen.
Egentlig fin måte å oppsummere ting på, for egen del også. For det er jo, jeg merket det når vi skulle ha denne episoden her, det skjer jo så mye hver uke nå. Altså, ikke sant, Nagelsmann inn der, og så var det Schalke forrige uke, og så, altså det bare går helt i ball da. Så det er jo veldig greit å...
Og så googlet, så oi, jeg hinter jeg å åpne kjeften igjen.
Max Kruse skal ha fått ny Lamborghini. Du, det skrev jeg i det Patreon-greien, for jeg har jo litt kontakt med noen av spillere. Han, Julian Ryerson, har jeg bitt litt kontakt med på chat. Og så lurte jeg bare på om det hadde ordnet seg med den Lamborghinien til Max Kruse.
Ja.
Og det mente han, ja, nå hadde det kanskje ordnet seg det. Så sa han at, nå er det jo spillefri for Bundesliga. Det er jo bare cupkampen nå.
Ja. Ja.
Så da sa jeg at jeg håpet at Ryerson fikk tatt og luftet den, fått prøvd den Lamborghinien til Max. Og det sa han, ja, det var kanskje mulighet for det nå. Så vi får se om kanskje det blir en liten tur der for Ryerson og Max i Lamborghinien i løpet av...
Da må han sende oss en selfie.
Ja, jeg håper han gjør det. Jeg håper han,
og så la jeg merke til, jeg fikk noen nye låter... Det var han godeste Samra, Berlin-libanesisk rapper, en av mine favoritter. Han slapp en ny plate, Rå Diamant, forrige vekka. Og det er jo sånn, han namecheckte jo alt mulig, det er masse forskjellige biler og klokker og alt mulig sånne ting. Og han namedropper også ganske ofte nøyaktig samme Lamborghini-modell som Max Kruse hadde kranglet om i Bremen.
Så selvfølgelig. Men Bremen skal jo da spille mot Leipzig på fredag, for nå er det altså semifinale i køppen. Verder Bremen mot Leipzig, det er K-felt mot Nagelsmann, og det er den siste muligheten for Nagelsmann til å ta en titel før han blir, altså i hvert fall kommet til finalen da.
Og det hadde sikkert vært godt for han å ha en titel i bagasjen når han skal dit.
Jeg tror ikke det hadde vært dumt, nei.
Nej, och för K-fält är det också är ett examen för hvis man tolkar man trenger egentligen inte en gång att tolka det. Baumann I Bremen har väl sagt mer eller mindre rätt ut att nu har K-fält fått förnyet tillit. Mm. Men den gäller han ville inte bekräfta att han blir ut hela säsongen som gjenstår. Så det är Werder Bremen må visa sig från sin bästa sida och visa en reaktion efter den eländiga formen nu. Mot Leipzig, eller så är det slut för K-fält.
K-fält, han alltså Baumann har nu tagit och så fästa en kätting I världens största sten. Och så står han liksom uppe på det skipet som är Werder Bremen. Ja. Och så är det sån att den kättingen går rätt I foten till K-fält, hvis de taper där och så kastas det över bord med den stora sten. Han är helt färdig tror jag, hvis det det ikke går. Men det som interessant da, altså det jo på lørdag så det Dortmund mot Holstein Kiel.
Ja.
Erling Braut Haaland mot Hauke Wahl.
Det blir jo en jævla det store oppgjøret, det store enkeltspilleroppgjøret I tysk fotball denne sesongen.
Ja, det jo det.
Ja.
Men det at det ikke runde I Bundesliga, gjør jo ikke at disse kampene ikke spennende allikevel for Bundesliga, på en måte slutten av Bundesliga. Fordi at hvis man ser på tabellen for Bundesliga, så det jo nå sånn at de fire øverste plassene de gir Champions League plass 6, nei 5 og 6 gir Europa League, eller ikke Europa League de gir plass 5 gir Europa League plass 6 gir Conference League som den nye Europacupen som kommer og alle disse plassene egentlig sånn halvveis altså topp 6 litt vanskelig å komme inn I nå. Det 4 poeng opp for Gladbach og Union Berlin for å komme opp på topp 6. Men hvis Leipzig og Dortmund går til finalen, så har begge de to sikret seg Europa Cup. Det betyr at plass 7 blir Europa Conference League, eller hva det heter for nå.
Ja.
Og 5 og 6 blir da Europa League. Det betyr at Union Berlin, med Max Kruse og gjengen som har 46 poeng, plutselig kan greie å komme seg til Europa hvis da disse resultatene I helga går deres vei da.
Ja. Og Union Berlin I Europa, det jo utrolig kult da.
Mm. Ja. Tenk deg så kan 20.000 Union-fans reise rundt på tog I Europa og synge og drikke og skytte opp fyrverkeri, mens Max Kruse bare kjører fra by til by I Lamborghinien sin, med Julian Ryerson I passasjersetet.
Ja.
Ja,
det bra. Det liksom deilig med de kampene som kommer I helga, for det 20.30 både fredag og lørdag, så da har man hele dagen fri til å gjøre det man vil I vår sola. Men på søndag, Runar, da det ny kamp I kvinnenes Champions League.
Ja, det returkampen I semifinalen.
Mm.
Klokka 13:30, mener jeg den Det Chelsea-Bayern München, hvor Bayern leder 2-1 fra første kamp.
Det det. Og den, det jo litt overraskende at Bayern gjorde det, at de vant.
Og så mandag det jo da Mainz mot Hertha Berlin. Mm.
Ja.
Og så det... Og denne går jo, det viktig, og jeg nevnte det vel tidligere I dag, men bare understreker det, den går jo veldig tidlig. Det jo ikke sånn 8-9 kamp, den går jo mandag 3. mai klokka 6.
Oi.
Så det viktig at den dagen skal ungene legge seg veldig tidlig.
Men vi med vei sende, folkens. Det var utrolig hyggelig å se dere igjen. Vi burde nesten ha to ganger I uka, synes jeg. Det er så hyggelig. Ja. Ingen tekniske problemer, tror jeg, inntil videre.
Ja, vi må lage en Schalke-spesial.
Vi gjør det. Kos deg videre I Tyskland, Runar. Og
jo,
Asbjørn, vi ses snart på fotball-tv.
Det jeg møter.
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das kommt nur die Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.